Ya ndia tulta ni araba chiki ya reta reta muzani ya sati ya wanatinifanda harana filira isike zoefa mni fulura mara ina minzi zoa araki zai tamni tapapula na sitamni eri nisiki ya ndi famerina na ni fanda harana zeni isti wa lua enu natawa tetamzo fanda harana izo zanwe anyu zani sike vo tafaresa kamivanta na kati tulta izani ya araba umbapira ritsua indrindra indrindra ny natratrarantsika ity taona vaovao tela mbropolo mbroarivo ity dia mirary koa izay raha mirary mba ho taona zina ity taona ity ny namana arivano mikajy ny sera teknika ny amin'ny anio dia resaka makasika ny literatiora no ifampiresantsika ny lohahevitra ifampizarana dia ny makasika ny atao hoe beko no oresahana noho izany dia ny namana fanjaraza no hitondra ny famelabelarakevitra sy fampizara ny mahasosi ny mahafinaritra ao anatin'izay fandaran'izay miarabanao fanjaraza natratra ny taona ary anko tonga soa atao anatin'ny fandarana
ia dia anterana izay araba ombampira reto tsajy ny taona telo ambyroapolo sy ro arivo izay arabaina ianao namana tsilavina arabaina ny namana arliva arabaina tahaka izany ihany koa isika mpanjoi tsy tapaka ity fandarana filira eto amin'ny radio Don-Bosco ity
ia dia inona fa tomombana tsara ny araba ho antsika rehetra manodidina an'izay hoe faratrarana ny taona vaovao izay a ny fomba fanao ny afindra fandrao dia tsy miova fa dia misy ny ampahampotoana izay hitondrana fa melabelarana manodidina ny lohahevitrantsika dia ny beko araka ny resahana teo a ho amin'ity aneo ity a misy ihany koa ny ampahampotoana izay amakina ny sms avy aminareo a ary ny ampahampotoana farany a dia andraisana ny antso antaribia avy amintsika rehetrarehetra izay manjoi sy miainony radio Don-Bosco amin'izao maraina izao ny laharana ary no ndeha ampatsahivina sahady ya den zao izay afanareo mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS na ny soratra marososina dia ny 0338 850 02 zany dia io lahara tokana io no anoratanareo anay makasika ny lohahevitra izay resantsika eto sy ny manodidina ny literatiora mazava ho azy rehefa tonga kosa ny fotoana afahana miantso mivantana dia ny 0 22 443 4 20 no iantsonareo anay zany a ao anatin'izao fandarana izao makasika ny beko a no resantsika ao anatin'ny literatiora zay azo faritana ve ina no atao hoe beko a raha atao ndray mitompo maso monja io ankio hitondrana famelabelarana manodidina an'izay
ia tahaka ny karazana lambolana zay efa anoentintsika ty atao amin'ity fandarana tya dia isany izay lahabolana tena malagasy ihany koa ny beko izy io a dia lahabolana fanao amin'ny faritra atsimo anjefany nosy ka ny tena miangaly azy dia zareo atanjo ny masokoro ny mahafaly koa to miangaly beko lahabolana fanao an-tanona ny ty karazana lahabolana iray ty isika moa matetika namana tsy lavina zay fa miteny hoe lanonana dia fety fety no ao an-tsaintsika avetrany nefa ny tena hevitra izay hoe milanona izay a dia mivory zany hoe tsy voatery ho fety a tsy voatery ho kiraham-pifaliana tsy voatery ho lanonana tsy voatery izay hoe amin'ny akapobeny zany ataontsika hoe fety ny lanonany
kanefa
kasoavana foana kanefa rehefa zavatra fotoana isiny fivorin'ny mpiaramonina ny mpianakavy a dia izay no atao hoe lanonana mety io a ho akaratsiana mety io a ampifaliana ity beko ity zany a araky ny tenenina teo hoe lahabolana fanao an-danonana azo mety miseho zany a ny beko tsy hoe mety moa zany fa tena atao mihitsy ny beko a manjitsa ny fotoana isina fahoriana manjitsy ny fotoana isina fifaliana mety misy zany hoe fotoana fanokanana zavatra ao anatin'ny fiarahamonina anankiray tahaka ny hoe tsangam-bato ohatra zany fotoana anjaisana manam-pahefana ao anatin'ny fiarahamonina dia amin'izeny any no voan'ny vahoaka voan'ny fokon'olona voan'ny mpiarahamonina dia amin'iny fotoam-pivoriana iny zany a no anatanterahana ny beko zany hoe mety misy ho velabelaza sika ety amomomba an'izay matetika hoe amin'ny fotoana inona dia sehatra inona toy inona no anaovana ny beko a dia iza no miangaly ny beko izy io dia tahaka ny karazana lahabolana tahaka ny karazana literatira rehetra ihany mety misy any atao hoe beko le tena netinjazana mihitsy fa misy ny beko a tsy atao hoe beko vaovao efa beko mivoatra zany mivoatra arakaraka ny
vanimpotoana
tsy hoe mikisaka manaraka ny vanimpotoana izy fa mivoatra manaraka ny vanimpotoana
ehe araky ny ndresantsika teo hoe izy io de avy any amin'ny faritra atsimo andrefana ho tsika teo a ireo mo voatanisa antsika ireo ihany ve no atao hoe mpiangaly azy a vo azo ekena be ko izy sa mety hoe amin'ny endriny hafa ihany ko a na mety hoe misy ihany ireo foko a na faritra hafa zay miangaly azy fa tsy re fotsiny amin'izao
amin'ny akapobenina manatsy lavina isany zay amaritana karazana lahabolana anankiray ny fiteny ampiasaina iangaliana azy satria ohatra zao tsika miteny hoe haiteny dia raha vo haiteny ny ao an-tsaina dia miara-dalana amin'izay ny hoe merina dia atao amin'ny fiteny merina zany ny haiteny ohatra hoe tokatoka dia miara-dalana amin'izay a ny fiteny be tsy misaraka sy ny tsy miety satria ireo zany a ny tena mpiangaly an'ilay lahabolana fa tsy tokony ho adinoitsika isika malagasy a na dia atao hoe eto amin'nyity nosy ity ara dia mpandendeha zany hoe mpifinjamonina ny akabetsahan'ny malagasy rehefa mifinjamonina noho ny le fifinjamonina moa zany dia mety misy karazana izy io e mety izy hoe lasa manjanto mila ravinahitra mamanga mety ho zavatra ray ihany angamy zany na manatsy lavina mety hoe miala ao amin'ny tany ny aviana izy mandeha amin'ny toerakafa anjato fahaizana mampahalalana na mety misy hoe dia tena mifinjamonina fotsiny zao izy noho ny antony samihafa dia matetika lay kolotsainy lay kolotsainy a teo amin'ny toerana na be azy a sy ny be azany tsy misaraka amin'iny fa hoentiny manaraka azy a tahaka ny sofiny tahaka ny masony tahaka ny
lamba firakotry
nifiny ny lamba firakotry iny mety hoe rehefa any amin'ny tamy mafana dia ajanona le tany amin'ny tamy mangatsika dia renyle kolotsaina ireny a anisan'ny kolotsaina mantsy toyny lahabolany tony entiny any iny dia amin'ny fotoana isihana lanonana di mety hoe mandray an-tsara izy a ao anatin'ilay lanonana dia le kolotsainy no asehoany ao na any amin'ny tany ivantanany am'le hoe mila ravinahitra manjanto sy ny sisa efa misy karazana fiarahamonina ohatra zany ataotsika hoe beko moa ny resakitsika eto dia ohatra ataotsika hoe atanjoy dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy any a efa misy fikambanana hoe teraka anjoy dia rehefa misy fotoana afahana manao an'io le beko zany hoe anehony zareo ny maha izy azy eo amin'ny lafin'ny kolotsaina dia ataony lay beko dia reny nefa miako eo amin'le fiarahamonina zay ivantanany a na andalovany dia mety misy olona zany a manao karazana mety tsy voatery lahabolana intsony izy amin'izay a fa mitovitovy amin'iny ohatra hoe beko mitovitovy amin'ilay beko fa tsy voatery ho beko intsony izy amin'izay fotoana izay satria na le teny ho entina maneo an'le izy dia mety tsy ho le fiteniny le tena tompony intsony fa mety ohatra izany hoe any amin'ny faritra sakalava ohatra izany tsy manana beko ny sakalava fa vokatr'ilay fifaneraserana amin'ireto le mpiavy dia lasa mahaforona karazana literatura na lahabolana na hira mihitsy izy a makamaka endriko le beko dia tsy voatery ho beko tsony ny anarany amin'izay fotoana izay tahaka nefa nyoetsika teto ohatra zao tamin'ny fandaratsika farany teto a taon'le hoe ifamoronana le hoe eto akibony merina misy miangaly literatura makamaka tahaka ny sova fa tsy nataony hoe sova tsony ny anarany fa nataony hoe sovarambita ny anaranylay izy tahatahakaizay le izy amin'ny akapobeny zany hoe lasa kolotsaina iombonana ane le izy na di hoe eo ara lay famaritana am'le hoe ity lay tena fotony zay le izy amin'ny akapobeny
ia sisiaritra moa ny resahana makasika an'ilay fanamarina teo ny hoe ry zareo atandroy no isan'ny mpifindramonina tena hoe betsaka indrindra de ay zany raha atao ny fandiniana de hoe tsy vo tamin'izao vanimpotoana nisy atsika zao ihany zany hoe tao anatin'ny efataona dimy taona teo mety hoe nisian'izay fifindramonina be loatra izay fa efatra amin'izay zany fomba fiainana ndrareo mihitsy raha izay resakitsika izay samy manana ny antony moa mety hoe mandrisika azy amin'izay hoe fifindramonina zay araky ny voalaza teo mety hoe mandeha mila ravinaraka ny voateny a na koatran'izay ko mety hoe nahazo fanambadiana amina toerana hafa de mifindra tanteraka ny endriny ary makasika an'izay hoe beko zay an-trany ohatraohatra ny ahoana ny endriny move izy io tonikalo sa de hoe kabary a sa ihany ko karazakira ohatraohatra ny ahoana mety endrika zay atao hoe beko zay
ia eo le isina fampitahana foana zany matetika hoe ny akabetsahan'ny lahabolana tahaka ny beko tahaka ny tokatoka tahaka ny sova tahaka ny aiteny ny mpiangaly aza zany a dia tsy mieritseritra mihitsy hoe manao fihezateny anankiray de midina an-dalana na hoe manao fihezateny manao an-dalana anaky efatra ohatra de zay ny atao hoe andininy a de miova andininy vaovao tsy hitao an-tsain'ny mpiangaly ny zavatra reny fa ilay mpanangona namadika azy antsoratra no mahita hoe mitovitovy refy ny fihezateny isam-piezateny de rehefa nanoratra izy a de nataony midina an-dalana isam-piezateny de lasa manana endrika tonikalo le izy kanefa tsy tonikalo le beko zany a fa mitovy am'y lahabolana sa ihany izy mety raha tena le mpiangaly azy nosianao manoratra an'io de mety tonga de latsorasa lava be fotsiny io mety ho praozy izy zany am'izay fotoan'izay a fa tsy manana endrika tonikalo fa mety mitovy amin'ny hoe riankalo sompitantara satria azadinoina fa ny beko a ho azavaitsika eo iany moa zay ny beko zany matetika dia manana endrika tantara foana no voizina ao anatin'ny beko fa tsy mitovy amin'ny tonikalo izy tonikalo mety hoe aingam-panady mitanisanisan'ny momba ny volana ny momba ny kitana sy ny sala am'izany fa ny beko a tena ilay zava-misy tsapa iainana iaraha mahafantatra andavananjo a no ventesina ao anatin'ny beko mariana namana tsy lavi na efa natsidika tany am-piandohana ihany angamisy teo a hoe tahaka ny karazana lahabolana rehetra de mivoatra izy io de mety misy zany a ny mbola miangaly an'ilay beko tena nentin-jazana
original
Zay no mahalaza azy. Dia misy miankaly biako manana endrika vaovao izany hoe mifanaraka amin'ny toetr'andro, ny vanim-potoana, ny toetr'andro misy. Fa amin'ny ankapobeny dia mitovitovy ihany izany ny fomba hoenti miankaly azy ireny. Dia ny hazavaintsika hoe ahoana ny hanazavana izany hoe biako nentim-paharazana izany. Ny mpiankaly biako aloha na ho an'ny biako nentim-paharazana na ho an'ny biako manaraka ny fivoaran'ny toetr'andro dia mitovy ihany io. Io izany tsy misy hoe dia tena sokajim-potoana manokana lehilahy foana na vehivavy foana, tanora na ankizy, fa afaka miankaly biako avokoa ny rehetra. Dia iombonana io izany na eo amin'ny nentim-paharazana na eo amin'ny biako vaovao. Amin'le biako nentim-paharazana izany dia matetika izany manjisan'ny misy fotoana izay moa hoe fotoana dehibe isina lanonana izay leny tenentsika teo fisa izay ny filaza azy amin'ny faritra tsimonjefaniny. Manjisan'io fotoana dehibe isina lanonana na hoe fisa io izany dia samy maneho ny talentany avokoa ny olona rehetrarehetra izay afaka miankaly an'io biako, na tanora io, na lehilahy, na vehivavy, na ny ankizy, na efa ny ray aman-dreny zoky olona, samy miankaly azy io avokoa. Dia matetika izany ny biako nentim-paharazana inona moa izany ilazana azy, akapy alanga mba mahalaza azy, atao ambava fotsiny izy izany dia tsy tena misy zava-maneno moampirahana aminy loatra fa tahaka ny karazan-dahabolana rehetra matetika mety hoe lamako ohatra izany no ampirahana an'le izy izany hoe tsy alahana zava-maneno izany fa feon'ny olombelona ihany ny anatotosana ny biako amin'izay fotoana izay. Dia tsy iraina rodibe ihany koa izy fa misy mpivety sy mpitarika hatrany dia ny sisa rehetra mitehaka miorakoraka mandia zay zany le mitovy amin'ny hoe mpanjombo araky ny fanaza fa itsika tany amin'ny isova tamin'ny tsika nitonjan'ny isova teto. Dia matetika nefa ao anatin'ny biako dia misy feo telo matetika fa tsy voatery hoe izay foana izany le biako dia le feo voalohany iny izany iny no mpitarika sady mpivety rahateo moa. Dia ny feo faharoa manao an'ilay haingokaingo ny sasiny hoy ny mpahay mozika mpahay zava-maneno. Dia raha misy manao feo fahatelo moa dia iny ohatra ny haingo ny tahaka ny hoe manao feo iva somary besobeso izay izay izany le izy amin'ny ankapobeny. Misy fihavany nefa indraindray ny biako ataony zareo masikoro satria masikoro ny atanjoy ny viezo zay zany ny avy ety amin'ny atsimo anjefana. Fa ny tena matetika miankaly azy io dia ny masikoro sy ny atanjoy ny mahafaly koa miankaly biako ihany koa manao biako ihany koa zareo mahafaly. Ny avahany biako masikoro dia izy mampiasa zava-maneno tahaka ny lokanga, misy mampiasa mandolina, kabosy, misy mampiasa gitara mihitsy ara ny valia marovany, ny angozo tao. Dia zeny izany mampiasaina ny anatin'ny beso nentim-paharazana zeny. Ny afatsapitaina amin'ny beko matetika izany dia lohahevitra izay tiana voizina iantefa amin'ny mpiaramonina. Zany hoe indraindray mety hoe tantaram-piainana izy io, tantaram-piarahamonina izy io, tantara natsangany seho teo anivon'ny fiarahamonina. Izany izany mivoizina ao anatin'ilay biako. Ireny dia mbola iombonana amin'ilay hoe biako nentin-jazana sy ny biako vaovao ve izany ilazana zany sa hoe mampanarahana ny toetr'andro.
Dia
eny tsy voatery hoe manara-penitra satria lasa tsy manara-penitra le teo aloha fa fivoarana io izany le hoentin'le fivoarana io. Dia le biako tena ampiasaina amin'ny ankehitriny izay izany dia eo amin'ny toniny de fa mety hoe misy fiavahana kokoa satria ny zava misy tamin'ny netin-jazana zany a tsy hitovy amin'ny zava misy a amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de mety hoe misy fivoarana manaraka an'izay ihany koa de ohatra ny hoe takany misy zao le hoe izazafin-jaony reny ny vokatry ny tonikira any amin'ny firany anaty fiangonana zany a efa manaraka n'ilay solfege note sy ny sala am'izany de iny tsy maintsy arahana fa ny aty amin'ny biako raha manao karazakira ara-pilazantsara izy ohatra de tsy manaraka an'ireny izy a fa fomba mibeko mihitsy no ataony de reny zao a de efa ienjika hafa isehony le biako sahady reny de na ny votoa na ny fiangaliana na ny votoato zany a de efa mety misy tsy fitovizana sahady eo de mety misy a mpanao ira madinika tena biako mihitsy no iangaliany fa ampirahana amina zava-maneno efa moderna tanteraka mihitsy zany izy a de reny zany a efa enjika biako atao hoe mivoatra sahady reny biako reny
ehe de satria tsika miresaka makasika an'izay le hoe endriny zay a tsarasara kokoa hoe mba hisy an-dalana kely a satria raha ohatra izy ka tena hoe atao am'le endriny beko le mety hoe tsy hotanteraka tsika eto satria tsika zao anakiroa ihany de tsy hotanteraka zany le hoe anaky telo no mpandray anjara faraka kely ao anatin'lay izy a de tsara hoe anomezana ihany andininy kely a afahana manakatra sady hoe tahaka izany a ny voambolana ampiasaina ao anatin'ly atao hoe beko a ary tahakaka izany a no endriny a raha toa ka antsoratra izy a fa izy rehefa tena hoe ho an-tsaina moa zany de afa mihitsy ny nitondranireo ampiangaly azy
ny marianao fotsiny a araky ny efa nitenentsika teo am-piandohana teo a ny lafin-javatra be ny zava-miseho ny tsangan-javatra ny fiainam-piarahamonina fiainan'olona manokana dia azo tanysaina ao anatin'ny biako avokoa reny zavatra reny de ohatra zao a nisy fotoana teto amin'ny raisintsika ohatra zany hoe ndao tantaram-pirenena no raisintsika de misy ohatra zao a tamin'ny taona miaramafy zay tantaram-pirenena iaraha-mahafantatra mihitsy zany no ataontsika ohatra tamin'ny taona dimy amby fitopolo sivinjato sy arivo ny sina famonoana filoham-pirenena teto amin'ity Madagasikara ty zany hoe filoham-panjakana malagasy zany a maty nisy ny tifotra de rehefa hitantaran'ireny le mpiangaly beko zany a de tena ilay zava-misy izay zava-misy na nodidina niny fotoany antsanginy mihitsy a no tantarainy fa tsy manitatsy izy a manala mety hoe ataony a fa le milaza zavatra amboniny no ataony de misy ohatra zao a mpiangaly beko mitantaraniny fahafatesan'ny filoham-panjakana ny kolonely lasara tsy manjavy iny de ny rehefa nadika tsoratra zany a ilay beko lay lahabolana nataony de mitahakitahaka an'izao a ny santiona zany hoe andalana vitsivitsy ny tsongaina tao anatin'le izy afahatsika maminany hoe ohatra zany a ny fomba famoronany zareo an'lay tantara ho ohatrany tsy fiteniga mba hoe ambeko hoe tantara ambeko fa tantarainy amin'ny beko zany a ilay tantara de ohatrany zao lizy zany a rehefa navadiky ny pahaisoratra ho soratra ilay lahabolana leny maty tsy manjava leny maty tsy manjava ny maty arivany talaty e tsy manjava kolonely e natao ny fitingina lany ratsirake e natao ny latsabato avy tandafy zany hoe mitantara zany zareo a raha hoe zay le izy zany de lava be le tantara zany fa ny ibeko a mahay mamitina n'ilay tantara reny a amin'ny fomba tsotra sy mazava satria araka ny tantaraintsika teo zany de hoe tamin'ny alin'ny talata raiky ambin'ny folo febroara taona dimy amby fitopolo sy nyzato sy arivo ifo ny tala larobi ny ampitsoniny zany no nindaosin'ny fampatesana ny kolonel Saratsimanjava rehefa nisy ny tifitra teo amin'ny teo Ambohijatovo zany zany le tantara tantarainy zany de rehefa maty izy a de fihepesa voalohany zay sy ny fanjakana zany a nisy tamin'izany fotoana de ny fananganana n'le atao hoe désectoire militaire mandalo anefa zany fa tsy maintsy a iza ny andimbyan'ny kolonel Saratsimanjava de nisy ny fihepesa maro samihafa tsy hitizantsika lalina le izy zany fa tonga tany amin'ny fifidianana le izy de rehefa natao ny fifidianana tao ariana ny fananganana directoire militaire de lany ho filoha ny tamin'izany izy capitaine de frégate didieratsiraka de zany tantara zany a mety mandany pejy be dia be zany fa ny mpiangalo be koa mahay milaza zany amin'ny fomba hafa mora raisina tsy tonga de tafaraikitra any amin'ny mpiaino zay tsy maharaka tantara ny maharaka moa de efa maharaka raha teo de zavatra zany a no tantarainy mpiangaly beko de ohatra ihany koa hoe nisy tsangana asanjiolahy teo an-tanàna de tantaranyiny le asanjiolahy teo an-tanàna iny ny mpiangaly be koa de ainy a no mitanisan'iny araky ny hoe toejava-misy ka mampitombo a ny fahalalàna sy ny fa ahoana moa zany ohatrany hoe milaza vaovao izy zany e fa amin'ny fomba be koa ny tantarany le zava-misy hoe zao ny zavatra nitsanga teto a de raha misy olona sasany mandainga ao izy a de ti ny tena marina fa izao ny zava-nisy a zao ny ombo very a zao ny ombo maty ainy mpiangalo beko zany a no mitantara lafinjavatra be diaibe eo amin'ny fiarahamonina de any amin'ny fahoriana matetika zany a isan'izay eo ihany koa ny beko de ny beko iangaliana any amin'ireny fotoana isihana fahoriana ireny reny a le tena mpiangalo beko efa tena havanana mihitsy no manao azy ireny satria ao anatiny iny matetika misy fitanisana fitantarana ny fiaipiainanyio maty io nanjitsy ny fotoam-pahavelomany ka tsy misy azo dosony io tsy misy azo hitarina io zavatra io a fa tsy maintsy zay marina momba niny olonino no lazaina de zeny zany matetika le mpiangalo baiko raha efa fiteny tamin'izany maty anina de mpiangalo be ko a le efa tena maty anina mihitsy no miangaly anjeny
eny miresaka zay le hoe fahoriana resantsika teo zay iny mety hoe hitrangana be koa inona marina am'le olona moa zany ny tena resahany ao anatiny ao raha ohatra masika ty amin'ny tany misy atsika ty anivotany le izy de hoe resaka fampiononana ny betsaka zay resahana ao anatina hira anankiray de raha eto ao anatin'le beko inona ny mety tanterana tanterina sy resahana marina ao anatin'izay raha toa ka ao anatina fahoriana no hiangaliana ny beko
ny isika malagasy a misy lafinjavatra be de be iombona atsika fa ny fomba fanehona no samihafa beko zao ny resahantsika eto kanefa tsika ohatra za tsika hoe mijanona te kibony merina tsika de rehefa misy a olona maty de rehefa hoentina any am-piangonana le faty zany a de akoatra ny sorona mahazina sy ny sisy eo zany a de misy an'le hoe fanjaisam-pitenena ny fianakaviana de ao anatin'ny fanjaisam-pitenena ny fianakaviana tsy voatery fisaorana no atao fa mety hoe ny tantaram-piaina ny olona io hoe nanahoany io olona io fa averiny mazana moa ny ratsy tsy de tenena fa le tsara olona mpanao soa io mpandala fihavana na re zany a lay tantaraina matetika de na any am-pandevenana aorinany rehefa ambiantsoala zany ny lay faty de misy mikabary an'izay koa eo a dia ao anatin'le kabary ankoatrany izay ho fisaorana ny mpandeviny eo a misy tantaram-piaina an'le olony koa tantarainy eo ihany koa reny any no isan'izay atao amin'ny biako mandritran'ny fotoam-pahoriana dia mety misy any hoe ohatra hoe fianakaviana akaiky n'ilay maty dia mitantara ny fifandraisany izy sy le maty io fotsiny na hoe mpiaramonina am'le maty dia mibiako ataony eo a mitantara ny fifandraisany izy sy ilay maty io fotsiny tsy voatery hoe tantaram-piaina an'le maty a fa fifandraisan'le olona ma miangaly an'le biako a sy ilay olona maty io be dia be ny lafin-javatra zany a atao ao anaty biako fa aty ampifahoriana matetika dia ny tantaram-piaina n'ilay maty io hany a ka ny biako atao any amin'ny fahoriana mazana lava be nisa zany amin'ny fahefakadiny satria izy ilay mpibiako zany a dia tena manala ny lohany mihitsy izy mba tsy lazako hoe manala ny fony manala ny lohany mihitsy izy a mitantaratra amin'ny atsipiriany ny ny fiainany io maty io
zany hoe mety voatanisao zany hatramin'ny zanakam-pelezana ny lalam-piaina ny natonga azy amin'ilay toerana mety hoe fanangorana arena testeroa tamin'ny alalan'ny asa toy izao sy ny toy izao a voatanisa ao anatin'izay
tao isany azo tany saina tsara mihitsy zany hoe tsy tongatonga ho azy tamin'ny fananaka reny io olona io a fa niainga tamin'izao a dia niary a dia zao dia zao dia zao a fa izy kosa tsy hiteny mihitsy hoe daalo maty fa le fizorana tamin'ny lalan'ny fahamarinana tsika malagasy moa miorina eo amin'ny hoe marina njary ny hitsy ny tody dia fatahorana sy fandalana an'ireny zany matetika ny tena tany saina ao anatin'ilay fitantarana ny fiainan'ilay olona fahavelona
e zay amin'ny akapobeny no azo amaritana atao hoe beko a andeha aloha asika fainkely vetivety a matarina fa efa ao anatin'ny sms isika
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
zay no ataontsika hoe ny azona ny fotoana betsaka indrindra tao anatin'ny fiarahantsika ao anatin'ny famelabelarana makasiky ny atao hoe beko fotoana izao amakina sy andraisana ny sms avy aminareo izay sms no raisina tamin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 zany a ny sms izay resahany eo ankoatran'izay moa dia arakaraky ny fiavian'ny hevitra eo ihany ny drana fanazavana mety ho fanampiny ilay efa noresahana teo ny sms voalohany ato milaza manao hoe a miaraba tompoko a inona kay a no mahasamihafa ny beko sy ny sarandra
io efa nytenentsika natsiditsika tany am-piandohana taloloha kely teo namana tsy lavina misy karazana lahabolana tsy de mifanalavitra fa mitovitovy na hoe ity de tsy hafa fa ity ihany fa ny amaritana azy a de ilay faritra miangaly azy sy ny fiteny anehona azy fiteny a fa tsy teny ny fiteny anehona azy de le votoaty lazaina ao anatin'ilay izy de matetika zany a miresakitsika ohatra zany hoe mibeko de tahaka an'izao de mety misy miteny hoe aty aminay zavatra ohatra zany a zao ny etsona azy de zay ny dikan'le hoe aty amin'ny faritra tsimo anjefana izy a beko de ary amin'ny faritra zao izy a mety ho zao fa mety zavatra ray ihany le izy tsy vitsy amin'ny lahabolana no manana an'izay zavatra hoe mitovitovy zay
ity mihatsoro mianoatra ty any ny fanontanian'ny olona fa zany hoe azo raisina ve sa manakory ny hoe inona marina no tena fiteny a safimorona ny hafaliana sa safinonoka ny hafaliana
samy azo tenenina zany ka fa le fanazavana azy io a le reny rano a no atao ohatra amin'io zavatra io de lay morona zany a lay manamorona le morona le reny rano zany de rehefa miakatra le rano de alo mialohany hoe efa miakatra be ny rano a de mihoatra fa alohan'ny hoalana amin'ny fiefoloana morona dia manafo safo ny morona iny izy aloha dia izay ilay atao hoe safo morona dia ilay hoe safo nonoka misy karazakazo a paniry amoron-drano dia milatsaka ohatrany inona ny fiatsoanan'ilay mionjika izay ny sapanio hazo io dia somary mahazo ny ohatrany hoe mionjika makany amin'ilay rano izy izany dia rehefa miakatra ny rano a dia efa manafosafo an'inyla sapana mionjika iny ilay rano la raha le nonoka zava-maniry a dia manafosafo a ohatrany hoe anafosafo an'la sampana mitsingoloka iny lay rano na fario zany na reny rano io dia filaza ihany koa zany hoe fa manafosafo famisafosafo ny nonoka milaza afenona zany zany zavatra zany dia samy fiteny zany a na safo nonoka na safo morona lazana afenona avokoa reo zany
rehefa izay no totosa dia lafatra zany e feno ny fepetra rehetra ilazana fa tsara ny zavatra anankiray a raha toa ka hatsarana
tsy voatery
satria mety misy kiotsy inona
metyhoezamanambana koa io izy hoe fa safomorona anjano a fa engaviana hiala zay manamorona ny ny rano iny na hoe fa safononoka efa misafosafo nonoka ny rano a ka mailo a zay manamorona nyny rano iny
mitovy ale feno nykapoka zay zao ny ino ty ny sms efa tonga teto tsara ihany manamarika fa ny 033 08 850 02 izahay no afahnareo mifanohitra aminay a makasika an'izay a resaka literatira sy ny be koa izay a ahoanakay no tanana avanana no atsangana fa tsy ny avy rehefa mandevona anatin'ny ribo zany fa asa hoe
ka rehefa mifanjay tanana ne dia ny tanana vanana no mifanjay e fa tsy ny tanana akavia dia solo ka tsy le fanangana tanana solo mpifanjay sa tanana iny dia izay no mahatonga hoe tanana vanana no atsangana
ino nefa ifandraisana
trainy efa ifanarahany iny
akoatra ny hoe skoto ny skoto ny fandray tanana amin'ny tanana kavia rehefa mifampiaraba inona no mampiavaka ny beko amin'ny sova
ny beko a ataon'ny zareo a any amin'ny faritra atsimo anjefana ny sova ataon'ny zareo any amin'ny faritra avaratra ny faritra avaratra io ny tsy mihety sy ny betsy misaraka tavaratra zany a zay olo zao dia efa fahasamihafana anankiray ny beko a dia amin'ny fiteny atanjoroy masokoro mahafaly ny sova dia amin'ny fiteny tsy mihety betsy misaraka tavaratra zay koa zao dia efa anankiray zay fa ny tena hiavahan'izay o mantsy zany a dia eo amin'ny votoaty ny votoaty a ny be ny sova dia fitanisanjavatra le mitanisa zany a mety hoe mitanisa ohatra zany hoe io ny omby dia ny taova rehetra ao anatin'le omby a tahakany hoe ny tanjoka ny sofina ny orony ny masony ny rambony reny ny tanisain'ny mpisova dia ampitahiny amina zavatra hafa reny na hoe ampitahina sy ny ampilalana moa za mitovy any zany fa ny beko a dia tena mitantara zava-misy zava-misy io mety hoe tsangam-piarahamonina mety hoe tantaram-piainan'olona anankiray mety hoe zava-misy eo amin'ny firenena eny zava-misy nytsanganzavatra moa mitovy any zany mitantara toejavatra kokoa zany ny beko a fa mitanisa zavatra io io misy zavatra misy ohatra hoe omby dia tanisanisainy be koa manompoka any ami'ntanjony a ka hatsany amin'ny rambony dia ampitahiny amina zavatra afa
zay no mahasamihafa ny atao hoe sova sy ny beko a inona fa azava amintsika na dia mifaritra misy azy fotsiny azy ny beko sy ny isa ve tsy mitovy satria saika mitovitovy ny lazainy
ka zay zay foana le miverina foana mantsy zay fantain'izay dia tsy manino na averintsika ihany koa ny valiny misy karazan-dahabolana mitovy na mitovitovy fa ny toerana na ny faritra isiny no samihafa ny fiteny ampiasaina aminy a no samihafa fa ny fotoatiny a mety hitovitovy ihany.
Fantanina manaraka dia hoe ny olona rehetra ve afaka manatanteraka ilay beko a sa manakory?
Eto la hoe ny olona rehetra manala sala ny mamaza le izy hoe ny malagasy rehetra ve satria lahabolana iray amin'ny karazan-dahabolana malagasy ny beko sa hoe ny sokajy taona ny vavy ny lahy sa ve zay le izy
raha mandray roa
dia ataontsika mandray roa le izy
sy ny faritra ny boko
eny ny valiny eny a fa ny fepetra ao anatin'le izy a mahafevy le olona so de olona mibekobeko fahatany a fa tsy tena beko akoa io ataony io satria zany a na ny ankizy a misy ankizy miangalo beko a misy vehivavy miangalo beko a misy ny lehilahy miangalo beko a ny tanora ny ray aman-dreny nefa zoky olona miangalo beko amin'ny fanatanterahana amin'ny fotoana fanatanterahana fomban-jazana takany amin'ny fahafatesana ohatra zany a de misy koa am'izany hoe fomba tsika malagasy moa samy manana ny fomba hiavahany hoe fatao ao anatin'ny kolotsaina de am'izany le fomban-jazan'izany zany a de matetika lay zoky olo lefa tena mpiangalo beko no miangalo beko satria mazana de lay beko nentin-jazana no ampiasaina am'izany fotoana reny
nyle iny ty ny beko ve o ilena manato a de literaturam-bava sa antsoratra
lahabolana lahabolana ny beko io zany le tsika tany vao nanomboko ty filiry ty de hoe misy ny ambava de misy ny antsoratra fa ny beko a dia arak'izay hoe lahabolana azy zay de ambavy izy kanefa rehefa tonga teto ny fanoratana ny abidi de azonadika ho antsoratra le izy de eo zany a mahatonga antsika mampifangaro a mamiteny an'la hoe literatura antsoratra sy literatura ambava fa rehefa mamaza antsika de hoe lahabolana beko ambava kokoa izy zany
rehefa hoe ny fivolanana zay no alahitra de ambava kokoa izany ia ny ankoatran'izay de hoe tiako be ilay fandaharana ka mba afaka andefasana hira beko iray ve de izy io araky ny fanamarina zay ndresahana satria zay nanao fanomana atao ambany de hoe lay beko misy hatramin'ny dimby folo minitra no nananana ny olana nefa de ity ilay amaritana hoe atra ety any no alefa eo zany no olana kely taminay
zay ho azabaikely zay raha manatsilavina niezaka tokoa izahay tato amin'ny fandarana filiza hoe anome sationana beko de ny beko teo voangonay zany a lavabe lavabe satria rehefa nanjamanaina lefa le izy a de misy atrany amy dimy ambiny folo minitra mihoatra zany aza de manahirana be lay anapaka hoe anao santiona roa minitra tsika ka raha ao amin'ilay tsy de tena evidehibe ny ventiny lay nalefanay a de anananay tsiny amin'ilay tompon'ilay tsanganasa le izy de aleo a mety misy fotoana angambany a mety hoe
jery
fotoana lavalava de andefa hoe sazany sationana beko zany
hoy le namana akiray hoe ny marina ve manao beko ny merina ve manao beko a misaotra tompoko
tsy manao beko ny merina zay koa tonga
detongatsika
valiny
ie satria efa fotoana fana mandray ny antso antaribiaanko io zao a de ho asitsika fainkely vetivetyankio
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antsony fantana
fotoanary zao afahanao miditra mivantana iresahana za mandidina an'izay beko zay fanontaniana fanamariana mety any ko fanampanazavana ho anareo zay mety efa naheno ny ainana zany atao hoe beko zany de azoanareo tanteraka ny miresaka an'izay a ny 020 22 443 90 anany 020 22 442 09 no afahanareo a miditra mivantana miresaka manodidina ny atao hoe beko a ny fahasapahanareo ny fahalalanareo an'izany beko zany a fanampanazavana iny koa mety azonareo entina ao anatin'izay satria mety misy ireo efa niaina tanteraka an'izany a na fantatra ihany koa ny foko tahaka an'izao a na ny fatra tahaka an'izao a dia manao an'io beko ihany koa tamin'ny fotoana toy izao ho tohizy antsika ihany na izany ary a ny famakina ny sms avy aminareo a inona marina ka izafady ny fomba anazavana no hoe zay malady avanana dia ahoana zany no manao zavatra amin'ny avy nefa tsy mahay manao zavatra avy izy zay isan'ny fomba fiteny
ya manao ny amin'ny akapobeny a dia amin'ny mampiasa kokoa ny rantsambatana akavanana ny olona amin'ny akapobeny a fa raha atao zany ny atotanisa vitsy lavitra ny olona mampiasa amin'ny akavia dia zay any no mahatonga an'ilay fitenenana hoe raha akavanany raha manao zavatra somary mitavozavozy ianao a dia atao hoe mikavivy satria amin'ilay ratsambatana tsy tena fampiasany no ampiasaina dia zay mahatonga ny hoe mba mikavivy fa nefa tsy misy hoe mikavavanana dia hoe zay malady avanana dikany hoe malady ane kinga dia zay kinga zany a mafie ny asa ianjaiketany na ny zavatra ataony satria matoy ianao kinga di mahafeny dika zay zay ny dikany hoe zay malady avanana
fangatahana mosy sosokevitra ny ataoninareo atao anatin'ny sms manaraka hoe tsara mihitsy raha mba hisantionany a ho alefa amin'izay ny velabelarina dea akoatran'izay any koa ianareo hoe irinareo ny siny hoe andefasana vakoka anankiray mihitsy a ao anatin'ny fandalana filirana amina fotoana hafa ihany koa dia hojerena ny makasika an'izay hoy ianareo ato hoe inona ny mahatonga n'ilay mpibeko mitazo na ny sofony rehefa mibeko
io tsy ny sofony tazonina fa somary eo anyelanelan'ny sofony sy ny firifany dia rehefa somary tsitsinjina mafy aho a fa somary tazomina ohatrany hoe tsinjina izy aho fa tsitsinjina mafy a dia mahazo feo tsara sy ohatrany hoe amplifie kokoa lay feo zay ny dikany iny fa tsy voateriny bibeko ihany manao an'iny fa eto saika amin'ny ohatra fa zay ny antony zay ny antony raha ohatsy ianao mihira ianao le manontany io zany a efa mihira ianao a na miteny mafy dia anjamo zay eo anyelanelan'ny sofina sy ny firifina somary tsinjihina kely fotsiny fa tsy tsinjihina mafy be a fa mahazo feo hafa mihitsy ianao
ny azo verina ihany koa dia hoe mitovy amin'le hoe retoro ihany le izy hoe tena le voambolana resahako marina ve zany ary mazava ve ny fomba nonako teny anankiray mety azo hoeverina ohatrazay ihany koa satria rehefa tena ao anatin'ny olona ny tsy misy retoro ianao e fa iny zany mba retoro akaiky indritra
fa ny tena izy azahoana feo tsara kokoa noho ny tena feo anao voajanahary
ny 020 22 443 90 no afahanareo miditra mivantana na ny 020 22 442 09 satria o anatin'ny fotoana afahana mandray antso zao a so ianareo varimbariana any ambadimbadika any inona no mampiavaka ny hira sy ny beko
tany ampindohany zay sy namana tsy lavina vo anomboka de hoe lahabolana atao ankira ny beko famieno zany
famieno reo zany satria ny hira ihany koa misy fotoana ny tony ny tonga aloha ny antsoratra zay vao mandeha ny feo mifanahaka amin'izay ianareo ao no milaza ihany koa hoe ahoana kay a rehefa misasa rehefa avy mandevina dia tsy azo entina mody la ambina savony ary dorana la fitafian'ilay maty somary mandray riba
ihanysikafaresatsika fiezatiany anankiray fotsiny le izy dikan'zeny rehetsy reny a dia miala loza zany hoe ny everinao ratsy zany a zay nentiny iny fahafatesana iny dia zay nampiasaina taminy a diarina any avoko tanzany ohatra hoe ny vata avy nanty fihinana fatilena diarina any amin'ny tokotampasana iny fa tsy hoentina mody izay mahakasika n'ilay maty zany a dia tsy ampombana ny vilona intsony satria fialana loza ny dikan'izany
ie zay ny mahakasika n'iny somesy anankiray iny a zany hoe voafantana ve ny voambolana ampiasaina ao amin'ny karazana literatira biko zay anankiray satria de araka ny voalaza teo misy fomba fiteny a zay nampiasana sy nitondrana tanteraka n'izay resaka beko zay avanana de misy dikany mifono ny fototeny hoe avana ohatra manavana na ahy ny mamboly vary eo de hoay manavy midika ho sarotra ny tanavana izany a no manahirana kokoa rehefa akarina de mifandray amin'ny foa zay no ampiasana azy amin'ilay hoe mianakavisika avanana de koatra an'izay de hoe ilay hoe sarety nomby ny lay gasikara iny zany tompoko inona no filazana azy a vakisaova ve sa inona misaotra tompoko
ya eo amin'ilay nanazava teo hoe havanana diavana ny fototeny a tsisy ifandraisany
kazay
fotsiny no amaliko an'iny tsisy ifandraisany aza misy miteniteny angamby io le tenle olonaio a ny aza misy miteniteny a ny faninjandalana tamin'ny vakisaova fanakaikaiky teo zany a iny aza misy miteniteny a sy ny vakisaova iny de nefa ao anatin'iny a ohatra misy jijikely zany zay nefa rehefa tena atao de izy iy zany a angy avy amin'izay namorana azy mihitsy iny za tsy diso ako a rolan de mampionona angamba ny namorana ny izy iny fa no irainyzeo mpianatra malagasy a tany andafina zika tany alafirantsa tamin'ny fotoananjony de natao enjika ohatrany hoe vakisaova lahalahatra zany iny a de ohatrany hoe vakisaova kokoa lay aza misy miteniteny iny
ny akoatran'izay de hoe nareo hoe ny fokoinona no manao ny beko a fa tsy naharaka ny tadresaka izahay
le zany tonga de ataontsika mihitsy hoe avy ao amin'ny faritra atsimo anjefana no miangaly ny beko ka ny tena miangaly azy io a de zareo atanjoy a ny masokoro a ny mahafaly kanefa mety misy ihany koa ny eo ohatra zany hoe vezy hoe mahay izy de miangaly beko ihany koa izy mety misy hoe be tsy misaraka ainy le izy a de angaliny ihany koa lay beko zay foana zany le fitenitsika eto matetika hoe ataontsika hoe karazan-dahabolana malagasy fa ny foko manatanteraka an'le izy a sy ny faritra anatanterana an'le izy a no anavahana azy reny matetika sy ny anarany mihitsiny hoe tia fataony ohatra hoe nisy name ohatra hoe isa teo ohatra zao a de mibetsileo ny miangaly an'izany name ohatra tsika zao teo hoe aiteny a de merina ny miangaly an'izany kanefa amin'ireo karazan-dahabolan'izeo ny anarany mety ho samihafa ny foko miangaly azy no mety ho samihafa fa lay votoatiny sy ny enjika aneony azy a misy ifandraisany eny ihany io
mifidy vanimpotoana ve ny iangaliana ny atao hoe biko
raha vo amin'ny fotoan-dalona fotoany kavoriana zany e de matetika ahitanany io biko na fifaliana io na fahoriana io
azo zavaina ve tompoko lay hoe alindratsy ilay alina alohan'ny andro famadiana eo koa ny lapabe a fanaovan'ny mpanjaka taloha rehefa vava lamady misy ohatra tompoko a ino tena ao anatin'ny tena riba tatera
sady raha tsy diso ako a ary tena tsy diso mihitsy a efa noentiny mianaka mianjaikitra ny riba tety zay fanazavany zay
e araky ny mafeno ny afatra tianambara no mahalavany beko le namana ato zay ny namaritasika
ya ka le mpiakaly beko tena mialaliana mihitsy izy mampita ny afatra ti no ampitaino
mampiasa sariteny ve ny beko zay ihany koa sms ato
arakaraka arakaraka io fa ci potezo io ma piace sti mi metto io mi savatsa tino tenena mifantana dia miolaka izy miteneny iny io tena atikasy io mbona malakasy miolaka kely
le beko ve misy taona no manao azy an dia asa
tsy misy fanofaliana teo io fa tamin'ny ankizy afaka manao beko
inona andika ilay teny hoe izay teny mazana famaranana ny beko
ho an'ny pahay mpiangaly hay ady de misy ale atao hoe kiay de mety mitovitovy amin'izay io zavatra io ny mety angamba namana tsy lavina de mety isy mihitsy fotoana ivelany na ivelan'ny filiraraka ny fangatahan'ilay mpiainy teo andefasantsika satonana beko satria mino a fa ny mpanaraka antony fandarana filira tony a de piontana rdb
mba mangetaeta ihanyko zareo de fotoana anankiray mihitsy zany azo iverina de na izany ary tsy maintsy isy foana ihany ko moa ny fiainoana miloa azy mba tsy voambolana mety hoe andratra ny sofin'ny tsirairay a na ihany ko andona ny aty fanahany hafa no renisiny
ay manamafy an'izay teny namana tsy lavin'izay ako a tsara ho fantatra fa ny akabetsahany lahabolana ny akabetsahany zao karazana lahabolana rehefa miteny mampita hevitra de mifatambatana zay ny fomba mety mbola isy fotoana motsika resaka ny atao hoe tokatoka ohatra de misy fotoana le izy nefa atao akavozina foana kanefa misy teny mifatambatana mamofady iverana ho mamofady nefa ventesin'ilay mpiangaly an'ilay lahabolana eo de mamofady ivelan'ny sehatrany ehonazy izy fa ao anatin'le sehatrany ehonazy izy a efa misy fampiomanana mieloha mihitsy hoe tokatoka ohatra hoe tokatoka tsy alalan'olopatoka zy tsy mazaka miala lahatany tokoa de miala mieloha zany de efa fampiomanana zay zany dikan'izay zany a tsisy vetavety eo tsisy fady eo tsisy inona fa matoa ianao ny janona teo a de mahazaka zay le maro n'izay teny namana tsy lavina hoe mbola tsy maintsy enona le izy aloha
ia azo ampiarina amin'ny sehitry ny mari azy ve ny beko azafady indrindra to
raha vo fotoana anatina havoriana de ahafahana manatanteraka beko na fifaliana io a na kiraham-pifaliana io a na anatina fahoriana io a de azo ampiasa ahafahana maneho beko atsany
satria efa mamaraparina ny fiarahany sika inona no mety mbola tsy voarezakitsika tao anatin'izay a famelabelarina sy fampizaran'izay na ihany ko famitinana ny rezakitsika androany
ny azo ampitaina zany a matetika zany a na inona lay lahabolana de izy ireny a natao ampitakafatsa foana ny lahabolana tahaka ny literatura ihany iny io tsinony hoe io misy tonikalo a inona no fantaninany amin'ny sekolo hoe inona ny fdb ao anatin'ny ti lahatsoratsy ity na hoe inona ny tiany mpanoratra olazaina tsy maintsy a fampitakafatsa io zany amin'ny mahateny azy aloha de tsy maintsy zay le izy amin'ny mahateny an'ilay teny natao ampitakafatsa ka izy ireny a ahafahana mitaratra ihany koa ny kolotsaina ilay fiarahamonina isiny ahafahana manjefy ny faripahalalana ao anatiny ny olona tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina satria na ohatra raha hoe nisy fiangaliana fiventesana beko anankiray teo a tsy voatery itovy a ny fandraisan'ny olona miaino an'iny ny mpiangaly beko anefa de miezaka voalohany ataony de ny atafitanny afatra mitovy ho an'ny sambatan'olona zay matetika ny akabetsahany lahabolana
ia de ankasitrahana isika rehetra zay nandefa sms ho anay a tao anatin'izao fandaharana filira izao a makasika ny hoe beko a literatura no sokajiny itondrantsika azy fa lahabolana malagasy izy a araka ny famaritina zay metin'ny namasika fanjarazah teo ankasitrahany ianao namana fanjarazahny ivahiny a tatao anatin'ny fandaharana makasitraka ihany ko any namanahary levany kajiny sehatra teknika misaotranareo nanaraka hatramin'ny farinya de mametraka ny mandrapiresaka zay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
mandrapitafa tompoko
filira
fitsipika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolia dimy ny aina